Posloucháte dopolední radiožurnál a jestli máte nějaký pocit, že byste poslední dobou potřebovali přijít na jiné myšlenky, tak by určitě pomohlo podívat se na danou věc z jiného úhlu a pokud možno z výšky. Člověk, který se na svět dívá z výšky z titulu své profese, je dneska mým hostem. Je to specialista na výškové práce, majitel ostravské firmy MAF, kde také právě sedíme, Martin Florek. Tak děkujeme za pozvání, Martine, díky.
Děkuju, že jste přišli, mám z toho strašnou radost.
Martine, já vím, co vlastně s klukama všechno umíš. Začali jsme vlastně kdysi tím, že jsme si povídali o tom, jak se demolují komíny. Je skutečně možné spřátelit se s komínem tak, že bude až přítulný?
Spřátelit, když jsi na tom komíně 3 měsíce a každý den na něho musíš vylézt, začínáš ve 130-metrové výšce, takže jako už jenom vylézt na ten komín je relativně náročné, ale na to si zvykneš, když jsi tam 3 měsíce každý den, tak to prostě tak je. A potom ho bouráš, každý den mu ubereš 1-2 metry, tak samozřejmě, když už jsi potom dole, tak vlastně ho máš ráda jenom z toho titulu, že už tam není.
Dobře, takže... ale když ho bouráš, tak jsi uvnitř nebo venku? A jak vlastně bourám, to je jako kdybych řezala pod sebou větev v podstatě, že jo?
No, v době, kdy jsme začínali, což je, já jsem první komín boural v roce 2002, to bylo uprostřed fabriky a nesměla nám spadnout žádná cihla ven, všechno jsme museli házet do komínu, takže to děláš tak, že sedíš na tom komíně obkročmo s tím svým parťákem, který se na tebe dívá, střídáš se v té zbíječce, protože oba dva zbíjet najednou nemůžete, protože jeden chytá ty cihly, které padají ven a chytá všechen ten materiál, ať neuděláš bordel, a ty si ten, co si dává tu zbíječku mezi ty nohy a rozbíjí ty cihly mezi těma nohama, takže je to takové jako řezání a není to moc jako příjemné. A v té době, když jsem začínal, tak mi bylo fakt 18 a přišlo mi to strašně jako šílené. Bylo to super, bylo to dobrodružství, v té době to bylo jako pro mě něco neskutečného, že jsem byl ten borec, který vylez na ten komín a který ho prostě boural a který tam seděl těch 8 hodin, ale tady tyhle ty myšlenky na to dobrodružství tě přejdou, když už je to třeba týden v kuse, nebo 2, nebo 3 a děláš to na podzim a fouká, mrzne a je ti zima. Tulíš se k tomu komínu, na kulatém komíně se snažíš schovat za roh. Je to prostě práce, kterou jsem chtěl zlepšit. Když přišlo to dobrodružství, tak už jsem chtěl prostě s tím nějak vyštípat. A my v Ostravě to máme tak, že vždycky se snažíme ze vším vyštípat, ale v dobrém slova smyslu. Nemyslím to, že bychom chtěli to občírat, ale hledáš nějaké způsoby, jak to zjednodušit. A to byl vlastně první impuls, proč vznikla ta dílna, která je tady za náma. V té době jsme si vymysleli plošinu, kterou jsme si v garáži svařovali na koleni, protože když jsme si teda vymysleli s chlapama, šli jsme do zámečnické firmy a řekli jsme, tak my máme skvělý nápad, bouráme komíny a my bychom na ten komín chtěli pověsit tady plošinu, která nám s tím pomůže. A vlastně i kdyby ta plošina spadla, tak já furt jsem přivázaný na tom laně a s tím neexistuje, co když se vám něco stane. A takhle tak to prostě proběhlo ve 3 firmách, tak jsem se naštval, koupil jsem v zastavárně svařečku a posvařovali jsme si to sami.
Host Lucie Výborné.
Martin Florek je dneska hostem radiožurnálu. Bavíme se o výškových pracích, protože to je jeho denní chleba. Je to nadnesené rčení, že když se někdo dívá na svět z výšky, že má nadhled, nebo ti ten pohled vlastně při mnoha pracech, které jste s chlapy dělali, dává něco, co my ostatní nemáme?
Nevím, jestli je to spojené s tou výškou, ale v každém případě, když děláš práci, která je nebezpečná, jedno, jestli je ve výškách, anebo je to někde v chemičce, nebo je to prostě ve chvíli, kdy je to nebezpečná práce a přistupuješ k ní zodpovědně, uvědomuješ si to riziko, tak tě to posouvá dál, že potom jakoby maličkosti typu, jestli je problém, že někdo nezaplatil fakturu, anebo je problém, já nevím, že si zapomněla někde prostě nákup a děláš z toho jako strašnou aféru, tak tohle z toho odpadá, protože máš jakoby ten životní přístup takový, že řešíš ty zásadní věci, které v lepším případě stojí tebe život, v tom horším případě někoho, s kým pracuješ, což je pro mě jakoby ta horší věc, než kdyby se stalo něco mi.
My jsme teď v areálu Vítkovice Steel, kde vlastně máš firmu, ale Dolní Vítkovice jsou nedaleko. To už je dneska taková ikona mezi technickými památkami. Vzpomeneš si na svoji první práci v Dolních Vítkovicích? A jak to tam vypadalo?
Úplně první práce, kterou jsme dělali, byly v podstatě odstraňování nebezpečných částí ocelových konstrukcí v celém areálu. areál ještě fungoval ne jako teď, jako Dolní oblast Vítkovice, ale fungoval jako fabrika, v které byly některé opuštěné objekty, které už se začaly rekonstruovat, jako byla třeba U6. Ale nicméně všechny ty technologie a všechno to potrubí a všechny ty staré domy ocelové tam zůstaly. Nás poptali na to, že byl někde nějaký problém a bylo třeba demontovat nějaké plechy, které nebyly zrovna nízko, značně ohrožovali pracující, kteří už teda tam nebyli v tak hojném počtu, ale byly tam místa, kde jsme začali dělat v podstatě odstraňování nebezpečných částí ocelových konstrukcí.
Zajímalo by mě, jak se člověk pohybuje po plechách, za které nemůže dát ruku do ohně, jak se člověk pohybuje v místě, kde se může propadnout, a jak se tam vlastně vůbec můžeš zajistit, když nemůžeš ničemu z toho věřit.
Jasně, buď si můžeš říct, že je to takhle, a pak je blbost tam chodit. Každá ta ocelová konstrukce, nebo za ty zkušenosti, co máme, za ty roky, co to děláme, tak jsme zjistili, že vždycky najdeš nějaké místo, kterému můžeš věřit. A když ne, tak si prostě pozveš jeřáb, z toho jeřábu si uděláš jištění a můžeš prostě nějakým způsobem fungovat. Takže jako zásadní věc je přistupovat s maximálním respektem k tomu a snažit se vždycky najít něco, co je jako fakt konstantní. Jo, uprostřed obrovský nosník, který buď spadne s celým tím barákem, ale s tebou ne. Ale zase je to na tobě, musíš si to vyhodnotit, jestli prostě do toho jít nebo ne. Ale zrovna v té dolní oblasti, když jsem poprvé lezl na vysokou pec číslo 6, která je úplně nejvíc vzadu za gongem, byla to věž, která tam 40 let stála, nikdo na ní nebyl. První den, když jsme tam lezli nahoru, tak nám to trvalo 3,5 hodiny, než jsme si natahali lana a je to v podstatě jenom 100 metrů. Jo, když lezeš na skalách 100 metrů, tak to máš za půl hoďky vylezené za hoďku, dobře, ale furt je to něco, co v čem netápeš. Když to na té vysoké peci to bylo tak, že jsme prostě třeba třikrát šli po nějakém schodiště, které nikam nevedlo, anebo s náma spadlo. Takže jsme si museli najít nějaké jiné schodiště, něco jiného, takže byla to taková docela dobrá bojovka.
A kolikrát ses proletěl vzduchem třeba zrovna tam?
Ten den dvakrát.
Jak si to mám představit? Prostě jsem někde jištěný, šlápnu do schodu, do prorezlého plechu a letím, jo?
No, neletíš, protože jako už na něho šlapeš s tím, že víš, že může spadnout. To znamená, když na něho šlapeš, tak víš, kam šlapeš, díváš se, kam poletíš, díváš se, kde můžeš uskočit a máš s sebou parťáka, který tě když tak přidrží. Takže vypadá to tak, že šlapneš na schodiště, vypadá to, že je docela pevné, ale víš, že nemusí být. Uděláš druhý krok a to schodiště už letí. Takže parťák tě chytne za prdel, stáhne tě zpátky, anebo si uskočíš a chytneš se něčeho, se snaží něčeho držet. Takže takhle to vypadá.
Takže teď už chápu tu odpověď na otázku Tomáše Holého, a dědo, ty jsi taky horolezec. Ne, ne, já jsem víc než to, já jsem pokrývač, takže v podstatě vy jste z podobné party, že jo?
Jo, je to tak.
V čem jsou ty industriální areály, jakkoliv tam třeba jde při nějakých pracích o život, tak v čem jsou půvabné?
Pro mě je ten půvab v tom, já mám strašně velkou fantazii a já si frčím už spoustu let, nevím, proč to mám, ale mám to tak, že když jsme byli v Paříži, v Louvru, tak já si najdu šutr, který někde leží a představuju si, jak se ten šutr tam dostal, jak ho tam ti lidi mohli, jako, jak složité ho tam bylo dostat, odkud je. Není to malba, není to něco, na co koukají všichni. Já si prostě někde v rožku nebo někde prostě na střeše si najdu nějaký kus plechu a strašně mě fascinuje ta historie té věci a jak se to tam dostalo. A teď už jsme se dostali do fáze, že taky stavíme, taky různě budujeme a strašně mě baví ta symbioza s tím místem a když máš tu představivost a když si vybavíš ty lidi a ty příběhy zatím a jak se s tím museli nadřít a Dolní oblast Vítkovic je v tom neskutečná, tam ty technologie a ty ocelové konstrukce jsou jako obrovské a je to něco jako nadlidského téměř, až měli jsme to štěstí, že jsme byli u všech velkých projektů, které se tam děli, spočívali v tom, že se většinou něco zdemolovalo a z toho se něco postavilo. A je úžasné, když Kauprův ohřívač, když ho otevřeš a víš, že ho stavěli před 80 lety, 80 let byl zavařený, byly v něm ty cihly, které fungovaly jako ten ohřívač a ty se do toho dostaneš a teď jakoby se hrabeš těma věcma, těma tunama toho materiálu a dostáváš se na místa, třeba občas najdeš na železe vypálené jméno anebo prostě nějakou věc, která je strašně lidská v tom obrovském jako hromadě šrotu. Najdeš něco, co je fakt skutečně lidské a úplně to na tebe dýchne.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Specialista na výškové práce Martin Florek je dneska se mnou ve studiu. Ty jsi použil to slovo vyštípat s něčím, v tom nejlepším slova smyslu. Jak vyštípat ponorku, která má, řekněme, příliš veliké rozměry na to, aby prošla dveřmi jedné galerie právě v Dolních Vítkovicích do té galerie, když to vlastně nejde?
No, jednoduše, když ji nedostaneš přes otvor v celku, tak ji vyrobíš tam, kde ji chceš mít. Takže jsme zvolili opačný způsob, vzhledem k tomu, že to je ponorka kapitána Nema, která je 27 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká, dohromady váží asi 8 tun, a to je jenom jakoby v řezu, tam nebylo na čím přemýšlet. Tam bylo prostě jasné, že si ji vyrobíš vevnitř, akorát nastal jiný problém, že některé ty díly jsme nemohli skružovat u nás na dílně nebo prostě něco dělat. Tak jsme z bývalých potrubí, které byly součástí, ale bavíme se o potrubí, které je tlusté železo 5 cm a je v průměru 2 metry, tak jsme si různými jako lanovačkami, hubcukama, jakkoliv si pomůžeš k tomu, aby si ze součástí kompresoru, který je stávající, tak z něho vyrobíš skružovačku, skružíš si ty plechy, které, nebo respektive ty jekla, z kterých svařuješ tu ponorku na místě, protože to tam nemáš jak dostat, ten stroj je příliš velký, kterým bys to vyráběl, tak si pomůžeš jinak. A to je to, že s něčím vyštípeš. Umět si poradit.
Ty máš vzácný dar umět si poradit právě v okamžicích, kdy některé firmy selhávají. Jak se může člověk přes výškové práce dostat k divadlu třeba s Petrem Formanem? A nebo k něčemu jinému? Ty jsi normálně regulérní herec vlastně.
Ne, já nejsem regulérní herec, jsem regulérní závaží v představení, takže ne, v žádném případě se nepasuju do velé herce a doufám, že nebudu.
No dobře, ale nějaká cesta od výškových prací k tomuhle vedeš, jo?
Když hledáš vždycky cestu, jak to jde, nehledáš problém, ale hledáš řešení, tak to prostě přijde samo. A Petr Forman se k nám dostal jenom díky tomu, že jsme kdysi dělali ponorku, potom jsme tady stavěli obrovskou Tatru, transformer, který se změní v loď kapitána. Ty výškové práce nás přivedly k tomu, že jsme měli problémy, které jsme potřebovali řešit. Protože jsme nechtěli 8 hodin denně sedět odkročeno na komínu, tak jsme si vyrobili nějakou konstrukci. Pak jsme zjistili, že takových věcí jsme schopni si vyrobit víc. Další věc je, že jsem obklopený lidma, kteří jsou strašně šikovní a neuvěřitelně vynalézaví. A není to jenom moje práce tady, to, co vidíme za mnou. To je prostě kolektivní práce. Ti lidi všichni do toho, kteří dělají se mnou, tak do toho přistupují, že řeší problémy a že hledají to řešení na ty problémy. A vlastně díky tady těmhle s tím furt s tím vyštípáváním s něčím jsme se doštípali až k tomu, že nám jednoho dne zavolal Petr Forman, že by chtěl dělat konstrukci v Jihočeském divadle, ale že vlastně neví, jak bude vypadat, neví, jak je složitá a vlastně neví, jak to udělat, ale tím, jak prostě se vším vyštípáváme, tak jsme vyštípali s Krumlovem a je tam teď konstrukce, která je super.
A na které se odehraje představení Muž dvojhvězdy. No, Petr Forman na to vzpomíná trošku jinak. Říkal, že z Ostravy přijeli dva mladí mužové, jeden z dredy, což si byl ty, druhý se skejtem pod paží a on se i při své punkové povaze mírně orosil, protože si představil, že těmto chlapcům svěří prostě 100 000 korun na výrobu jakéhosi lešení. Jak jste se skamarádili?
Přijel jsem a zjistil, že nekecáme, no? že neslibujeme to, co nemůžeme splnit. To si myslím, že asi byl ten důvod, proč jsme do dneška kamarádi a spolupracujeme a hledáme i tady teď jako cesty na jiné projekty. Takže je to jenom v tom, že za ty roky, co to dělám, tak jsme se naučili nelhat. A to stačí. Když prostě na něco nemáme, tak to řekneme, že prostě buď na to přijdem později, anebo že to nezvládnem, což se zatím nestalo, tak musím zaklepat. Vždycky tady tyhle všechny velké projekty neodsouhlašuju já. Když mě někdo osloví, tak jak nás oslovil Petr, já jsem si svolal poradu, svolal jsem si všechny zaměstnance, řekl jsem jim, hele, bude to takhle, máme zajímavý projekt, možná, že na tom nic nevyděláme, možná, že tady musíme být 16 až 20 hodin denně, ale budeme něco dělat, co je jako strašně divného a zvláštního. A zatím to vychází, zatím jako kluci mě nepošlou někam, ale řeknou, hele, jo, jdem do toho.
Posloucháte dopolední radiožurnál, bavím se s Martinem Florekem, specialistou na výškové práce a majitelem ostravské firmy MAF. Dá ti ten svět toho kumštu, toho divadla, protože divadlo Bratří Formanů není jediné divadlo, s kterým spolupracuješ, dá ti něco?
Strašně moc. Ten přístup. My jsme se bavili s Petrem o tom, že profese cirkusáka, divadelníka, herce, uklízečky, jakákoliv profese, když ji děláš naplno a dáváš do ní všechno, tak je stejná. Není něco víc. Není, že, já nevím, že prostě herec je víc než uklízečka. Není to tak. Ve chvíli, kdy ti lidi to dělají naplno a divadlo má tu úžasnou vlastnost, že jsou tam lidi, kteří to dělají naplno. že prostě se eliminuje ten plevel. Nebo zatím já mám takovou zkušenost, že když jsme dělali cokoliv s luzrama, tak to bylo prostě vždycky naplno. Když jsme dělali s Petrem Formanem, je to prostě naplno. A nás to baví dělat věci naplno.
Jsem ráda, že jsi zmínil Losers Cirque Company. Můžu teď zmínit jednu tvoji velkou vášeň, a to je kitesurfing a vlastně i surfování jako takové. Tam se to při spolupráci na jednom představení Losers hodilo hodně, že jo?
Jo. To byl vlastně důvod, proč mě lůzři oslovili. Já jsem původně si myslel, že po nás budou chtít nějaké konstrukce, tak jako se už to stalo s některýma cirkusákama předtím. Ale nicméně, když mi volal Petr Horníček, o kterém jsem nevěděl vůbec, kdo to je, ozval se prostě dobrý den, tady Petr Horníček, já jsem na vás dostal kontakt, my jsme cirkusová kampaně, já jsem si hned vzpomněl, protože lůzry už jsem jakoby znal, tak jsem říkal, je super, tak zdravím vás, Petře, tak jsme si hned začali tykat. V hlavě mi jelo hned, to bude nějaká konstrukce. To bude nějaká blbost, to bude super. A Petr mě strašně překvapil, když mi řekl, že chce, abych naučil všechny lůzry na kajtu. Takže mi spadla brada a říkal jsem, takže to konstrukce nebude, takže my budeme kajtovat. Ale hned jsem se chytil bez sítiče, jako naskočil auto a říkám, hej, super, kdy jedem? A vlastně vzniklo z toho krásné představení Beach Boys, kdy jsem byl teda, byl jsem učitel kajtu.
Ty jsi měl jako dítě takový zvláštní sen. Všechny děti mají své sny, ale zvláštní, že ten tvůj sen vlastně souvisí jednak s Ostravou a jednak vlastně s tím, co teď v současné době děláš. Dokážeš to nějak popsat?
Když mi bylo 10, 11, tak jsem byl úplně nadšený. Jsme měli v Porubě na hlavní třídě, byl památník Lenina, kde byl prostě mramor, kde jezdili skejťáci. A mě, když bylo 10, tak ti kluci měli 15, 16, 17. A jediný způsob, jak se s nima bavit, bylo tam na něčem přijet. Takže jsem sehnal staré kolečkové brusle, které bohužel neměly všechny kolečka, ale to mi nevadilo, mě stačily ty dvě na každé té brusly. A začal jsem jezdit na těch bruslích, protože na skateu mi to přišlo strašně těžké a hlavně skate byl strašně drahý a to jsem si nemohl dovolit. Takže jsem tam přijel na těch bruslích a chtěl jsem být ten dobrodruh, nebo respektive ten borec, kterému je 16 v těch 10 letech a který tam skáče a je ten vlastně jako...
Ten bůh.
Když jsem tam začal s nima jezdit a tím, že jsem se nebál padat a furt jsem něco zkoušel, tak borci mě, nevím, jestli mě přijaví, ale nicméně mohl jsem tam být a nedostal jsem po hubě, takže to bylo super. A začal jsem tam s nima jezdit a ten jeden klučina, když mi bylo 10, tak vyprávěl, že až bude velký, bude bohatý a koupí si vrtulník a v tom vrtulníku přeletí nad tou Porubou a bude se na ty střechy dívat z té výšky a bude viset jenom za ruku, jak z nějakého akčního filmu a že to prostě udělá, až bude velký. A mě, když bylo 10, tak jsem si říkal, ježiš, to je super. To je normálně jako nejlepší věc na světě. Jako viset nad Porubou a dívat se z Poruby z výšky a viset jenom za ruku a to je ten důkaz toho, že jsi největší borec a že jsi bůh. Střih. Byl první festival Cirkum, nebo myslím, že druhý festival Cirkum, který se odehrává na hlavní třídě, který pořádají naši přátelé a vzhledem k tomu, že to dělá cirkus trochu jinak a s Vaškem, který je šéf toho cirkusu, spolupracujeme velice úzce a vyrábíme jim různé konstrukce a jako máme je moc rádi a oni nás, tak se stalo to, že Vašek mi volal a říkal, já mám šílenou myšlenku, my budeme mít uprostřed té Leninky hlavní třídy, budeme mít obrovský jeřáb a my na ten jeřáb budeme tím vaším navijákem zvedat ty naše cirkusáky a ti tam budou prostě viset na těch šálách a bude to úžasné. Jsem říkal, super, jdu do toho. Začaly zkoušky, já jsem ovládal ten naviják s těma lidma.
Takže
a s těma...
ovládáš životy lidí vlastně.
Ovládáš životy lidí, je to takové, připravoval jsem celou vlastně ten background kolem toho, aby to bylo jakž takž bezpečné, protože bavíme se o tom, že neskutečný klobouk dolů, kdy Bětka, malá holka, která prostě chytne se kruhu, není přijištěná a já ji na jeřábu vyvezu do 25 metrů a ona se v tom kruhu začne točit jak čamrdá, dělat tam šílené kousky, nebo na šálách holky, které prostě nejsou jištěné a jsou v těch 30 metrech, tak to je jako obrovský klobouk dolů. A mně přišlo, já ve chvíli, kdy jsem s nima tam jezdil ty dva tréninky, ty dvě zkoušky, tak jsem si vzpomněl, protože to bylo vzdušnou čarou asi 10 metrů od toho místa, kde jsem slyšel v těch 10 letech, že dostat se na hlavní třídu, tak jsem poprosil Vaška, jestli bych se teda nemohl taky vyvést. Byl jsem tam samozřejmě se svým synem, takže nejdřív jsem zašel domů pro sedák horolezecký, syna jsem dal do sedáku, vyvezl jsem ho do 50 metrů na ty porubské střechy.
Pardon, kolik bylo chlapci?
Dost, už 6, myslím.
Vynikající věk, to je akorát.
A on už se mnou lezel a byl z toho nadšený, což bylo super. Takže můj syn v 6 letech vyjel do 50 metrů nad střechy paneláků.
Proletěl se nad Leninkou.
Proletěl se nad Leninkou a mě to nedalo a proletěl jsem se taky a byl to vlastně tečka za tím dobrodružstvím. Samozřejmě sjel jsem dolů a už dneska vím, že nejsem Bůh, ale nicméně měl jsem radost.
A bylo to tak dobré, jak jsi představoval jako dítě?
Jo, bylo to super, bylo to boží.
To se držíš jenom za ruku a vysíš, si uděláš aspoň nějakou jistící smyčku, kdyby svaly povolili?
Uděláš si smyčku, vzhledem k tomu, že celý život lezu, celý život se pohybuju ve výškách, tak už jsem vyrostl z toho, že bych si potřeboval něco dokazovat, co by bylo, na co bych věděl. Mám rodinu, kterou strašně miluju a nechci riskovat to, že kvůli blbosti oni přijdou, anebo oni přijdou o mě. V rámci možností jsem se zajistil tak, že jsem tomu jako absolutně věřil a věděl jsem, že když budu viset za tu ruku, budu mít tu smyčku kolem, takže to dám. A nevisel jsem tam 2 hodiny, vyvezl jsem nahoru, rozhledl jsem se na střechy a jel jsem dolů, takže bylo to jako fajn.
Sedíme s majitelem ostravské firmy MAF, specialistou na výškové práce, Martinem Florekem. Díváme se do dílny, kde se pracuje na nějakém dalším projektu. Ti chlapi tady. Jak moc jsou důležití? Protože když jsem se bavila o tom, jak ti budu představovat, tak ty jsi říkal, řekni spolubojovník. Takže co tady ta parta okolo znamená?
No všechno. To není tak, že MAF je Martin Florek, ale MAF jsme my všichni. Já to mám nastavené tak, že vlastně s těma lidma, ty projekty, které děláš, tak nemůžeš dělat bez té důvěry. Nejde to... Samozřejmě, my tady máme spoustu věcí, které nás musí živit a děláme různé věci. Ne vždycky děláme Petra Formana a ne vždycky děláme Tatru, která váží 40 tun a dá se s ní někde přejet. Musíme to mít nastavené tak, že děláme i normální věci v uvozovkách. Strašně nás baví design, strašně nás baví nábytek, strašně nás baví jiné věci. Díváme se na to vždycky každý projekt, který tady děláme, ať je to od vrat na stolárnu, anebo je to někde nějaké schodiště do nějakého bytu, tak vždycky přemýšlíme nad tím, že to tam bude dlouho a že chcem, aby to mělo nějakou výdrž, že to nechcem dělat prostě, ať to rychle prodáme, je konec. Chceme, aby ti lidi prostě za náma se vraceli a bez, i když děláš tady tyhle ty v uvozovkách obyčejné věci, tak bez toho, aniž bys věřila těm lidem, s kterýma to děláš, tak je to nesmysl. Nebo já to tak mám nastavené, že mě baví, já nechci chodit do práce, protože musím. To je jediná věc, kterou mám nastavenou od začátku, že chci celý život dělat věci, které mě baví. Tak proto to mám i s těma lidma. Chci chodit rád do práce.
Mně šlo hodně o tu část těch výškových prací, i když chápu, že ta filozofie je takhle nastavená směrem ke všem pracem, ale přece jenom, když bych teď s tebou udělala takový přehled o tom, kde všude, kromě Dolních Vítkovic, o kterých jsme se bavili, vlastně jako výškaři pracujete, tak co by si mi předhodil za portfolio? A pak se vrátíme k tvým chlapům.
Komín ve Finsku, bioplynové stanice po celém Německu, Itálie, Chorvatsko. Tady v rámci republiky asi těžko budeme hledat jako nějaké město, nebo respektive z těch větších měst, jasně. Nedělali jsme ve všech, ale jako baví nás to, že děláme věci, které nedělají všichni ostatní. A i když nemáme žádnou reklamu, tak si to prostě mezi sebou nějak ti lidi doví. A hlavně už to děláme 15 let, 20 let skoro. No, 20 let už to bude, takže 20 let, když jsem začínal, byl jsem sám a nemá žádnou reklamu. Ale když to děláš už 10 let a je vás 10, a když to děláš 20 let a je vás 20, tak prostě už ta práce za tebou bude vidět a ti lidi si to řeknou. Takže to portfolium těch výškových prací od tak jako v komínu ve Finsku, kde jsme byli pozvaní jako odborníci, nebo v Praze někde na výstavišti, kde prostě řešíš Marhouda, protože tam nesehnali nikoho, kdo by byl schopný se tam zavěsit a vyměňovat 8-metrové drátoskla, které prostě visí nad výškou, tak to jsou prostě takové věci, které s životem jdou, plynou a vlastně se jako vyskytujou sami. No.
A pro nikoho, kdo neseděl x hodin ve výšce, kde svařoval, demontoval, zbíjel a tak dále, ve vedru, v mrazu nebo i v docela hezkém počasí, kde je to kouzlo té věci? V čem to jako je? Je to ta výška, je to ta kombinace toho, že to umíš a ještě toho, že vlastně seš třeba rád nahoře?
To kouzlo je, že že děláš to, co tě baví. Já nevím, to je, já nevím, kdyby se zeptala pilota Formule 1, jako proč ho baví jezdit v autě, no prostě je to super. Tak nás baví dělat výškovky, protože je to super.
Když byla řeč o finském komíně, že potřebují nějakého specialistu a přijede specialista a teď nechci, aby si myslel, že se na to takhle koukám já, ale umím si představit, že někteří lidé se na to takhle koukají, že přijede specialista, který má blonděté vlasy až na záda, dlouhé dredy a ještě nemá boty. Tak jak to vypadá?
Ve Finsku to vypadalo úplně v pohodě, protože značně rozlišuju to, kdy jdu do práce, v které musím mít BOZP obuv s ocelovou špičkou, schované dredy pod čepkou, ať mi nevlezou do lana. A takže jako na komíně to vypadalo úplně v pohodě, ale někdy je jako komické, když přijdeš na radnici, kde si tě pozvou, že by chtěli něco navrhnout, a ty tam přijdeš mezi ty úředníky, pro které působíš fakt divně, protože přijdu tak, jak říkáš, že mám sice kravatu, nebo ne, mám kravatu, mám košivy, mám sako, ale jsem boso a mám ty dlouhé dredy a prvních 10 minut si strašně užívám, protože ti lidi neví jako absolutně, co si mají myslet, do chvíle, než začne se řešit něco fakt technického, čemu rozumím, a pak ti lidi pochopí, ale těch prvních 10 minut je vždycky nejhezčí.
Hele, a když by si mě měl vzít do nějakého objektu, kam se hned tak někdo nepodívá, protože to jsou vlastně všechno objekty, kam se hned tak někdo nepodívá, kde vy pracujete, ale přece jenom, který považuješ za kuriozní nebo rád vzpomínáš na tu práci, tak kde bychom se octli?
Strašně pěkný objekt, který jsme dělali teďkom nedávno, je tady ve Svinově, je to lihovár, který se rozpadal. Ale lihovar má stejnou historii, nebo ještě větší historii, než má tady naše hala. Znamená, on je, tuším, myslím, že 1860 se začal stavět. A je to strašně pěkná budova, která je tam strašně dlouho. A my jsme tam věšeli osvětlení zvenku, ale potřebovali jsme se dostat i dovnitř. A všechny technologie jsou tam buď vykradené, nebo zhnivy. A ten pohyb v té, tam je to relativně nízké, tam to má 37 metrů, má to největší těleso, ale ten objekt je tak strašně, má takové kouzlo, že mi to vlastně strašně bavilo. My jsme tam dělali asi měsíc a půl nebo dva. Teď už je to tak, že víc tam dělají chlapi a já tam chodím jenom na ty kontrolní dny a řeším s nima ty technické věci, protože už si bohužel nemůžu dovolit být 8 hodin jako přes den v laně, i když by mě to, jako jsou dny, kdybych to dělal mnohem radši, než sedět v kanclu, co si budem povídat. Ale nicméně bohužel už je to tak nastavené, že musím dělat i jiné věci. Takže, ale to je takový objekt, který mě fakt jako uhranu svou krásou. A tím, že jsme tam dělali to osvětlení, tak jsme tam museli být v noci. A to kouzlo, je to docela vysoké, z toho objektu jde vidět daleko, jde vidět na Beskydy, jde vidět Poruba, tak to byla jako jedna z takových míst, které mě teď v poslední době jako hodně zaujaly.
No tak Martine, děkuji za rozhovor. Přeju, ať i nadále je vaše práce tak bezpečná, že jste pořád stejná parta a nikomu se nic nestalo, a ať se tu a tam objeví nějaký divadelník nebo někdo, kdo potřebuje zrealizovat nějaký nerealizovatelný nápad. Ať se ti daří.
Moc krát děkuju a vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se dneska daří i vám.
Radiožurnál. Každý den s vámi.